ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Me inclino millones de veces ante los pies de loto de Sawan Singhji Maharaj, Kirpal Singhji Maharaj y el Sadguru Ajay Singhji.
ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੁਆ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਕਦਰ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ।
Se ha tomado un himno escrito por Sanji, por Santa Jai Singhji, en el cual dice, si ustedes no han comprendido el valor de este nacimiento humano, ¿de qué va, para qué sirve?
ਜੀ
ਦਰ ਦਰ ਬਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਭਟਕਦਾ, ਖੋਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਸ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਦਰ ਦਰ ਬਾਂਦੇ ਫੇਰੇ ਭਟਕਦਾ, ਖੋਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਸ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਸਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਕਦਰ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਜੋਂ
El maestro estaba con ustedes, pero ustedes no podían verle. ¿De qué sirve desperdiciar la vida humana y no utilizarla ubicando o encontrando al maestro? Ustedes no podían verle cuando él estaba extremadamente cerca de ustedes.
Majnu da Leela naal ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਜੋ ਲੇਲਾ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਮਜਨੂੰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਜਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੰਗੇ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੋ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਮਜਨੂੰ ਸੰਤੀਆ ਅਮੋਰ ਪੁਰ ਲੇਲਾ। El padre de Leila se sentía muy complacido con Majnú y había dado una orden a todos los comerciantes del pueblo que cualquier cosa que Majnú quisiera, bien fueran comestibles u otros artículos, se lo dieran libre de costo.
To jo Majnú si bahut ban gaye, sethha ne ki kriya ke sheth dekh kehne lage, ਮਜਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਜੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਠ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਜਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਸੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਜੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Muchas personas empezaron a ir a las tiendas y empezaron a decir que ellos eran Majnú y querían los artículos libres de costo. Muchos de los comerciantes se sintieron muy disgustados de que la gente se estuviera aprovechando de la situación diciendo que eran Majnú y ellos estaban perdiendo mucho dinero, de manera que fueron donde el rey, que era el padre de Leila, y se quejaron. Entonces le dijeron, ¿cuántos Majnú hay? A nuestras tiendas están viniendo muchos Majnú. En todo lo largo del país han venido muchos Majnú diciendo que ellos son Majnú y se llevan todas las cosas sin pagar por ello.
To jad badshah nu puchya gaya to badshah ne kya main Leela nu puch ke das deunga kal tai. Jab Leela nu puchya gaya ki Majnú kitne hai, Leela ne jawab deta ki Majnú to shayad ek hai par main kal puch ke das dena hai।
El rey dijo, bueno, yo creo que hay solo un Majnu. Él, sin embargo, le preguntó a Leila y le dijo, ¿cuántos Majnus hay? ¿Uno o varios? Leila dijo, yo creo que hay solo un Majnu, pero dame tiempo, mañana te lo confirmaré.
तो शाम नो जब मजनू आया पूछा गया कि मजनू कितने हैं तो मजनू ने जवाब देता कि एक है।
En la tarde cuando Majnu llegó le preguntaron ¿cuántos Majnus existen? Y Majnu dijo solo hay uno.
फिर कहने लगा कि जो लेला है वो जो मजनू है उसका जिगर का टुकड़ा कालजे का टुकड़ा मंगती है कालजा मंगती है।
Luego se dijo que Leila estaba pidiendo un pedazo del corazón de Majnu y por lo tanto Majnu debería entregarle el pedazo del corazón.
तो जब ये शहर में ऐलान होया कि जो जिगर का जिगर लेना है तो जितने मजनू से सब चले गए एक मजनू रह गया वो कहंदा जितना चाहो तुसी ले सकते हो।
Apenas se hizo este anuncio de que se requería un pedazo del corazón de Majnu, desaparecieron todos los que actuaban como Majnu y no regresaron a las tiendas. El verdadero Majnu apareció y dijo, tomen lo que se requiera, cualquier pedazo, lo que necesiten y entréguenselo a Leila.
तो की है कि सब जड़े मजनू से वो खान पीन वाले से वो एक रह गया।
Todos los demás que actuaban como Majnu solamente querían obtener cosas gratuitamente. Solo permaneció un Majnu, el verdadero.
तो संत जी दे समय दी बात है कि एक बार उन्होंने जो लंगर प्रसाद बनाया वो प्रसाद कुछ बच गया तो एक प्रेमी नो जो खुआ के रजा के फेर किया ये बाल्टी जो प्रसाद दी है तू पिंड विच दिया प्रेमिया दे करे।
En una oportunidad durante el tiempo de Sanji se preparó prasad en el langar. Después de que fue distribuido a todos los amados quedó una cantidad. Después de darle una suficiente cantidad a un amado, se le dijo que se llevara lo que restaba y lo distribuyera en una aldea.
तो प्रेमी जो डेरे तू बाहर ही गया सी उसने देखा कि तू की ले जाना है ये खा ले सारा जे खा लिया तो सांस आन तू बंद हो गया।
Ese amado, mientras estaba saliendo del ashram, pensó, ¿de qué sirve ir a la aldea y distribuir el prasad? Más bien, me lo como yo todo. Se comió todo el prasad hasta el punto que incluso su respiración dejó de suceder.
तो कोई बंदा बाहरों आया, संत जी दे पास गया, कहने लगा, बाबा जी बंदा बाहर तो मरिया पिया है।
Una persona vino donde el maestro y le dijo, maestro, hay una persona tendida, muerta, en afuera de tu ashram.
जब बाबा जी आए, प्रेमी जी नु कहने लगे कि मैं चूरन लियावा।
बाबा जी se acercó donde el amado y le dijo, ¿quieres que te traiga algo que te ayude a digerir todo este exceso de comida que has tomado?
तो जो प्रेमी सी वो कहने लगा कि वो जगह ही नहीं है।
No me queda campo para tomar nada más. He tomado un exceso de comida muy grande.
कृपाल महाराज कहंदे होंदे सी कि साडे जो पेट विच जो नाल है खाने दी वो 12 इंच है जिहदे च ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰਾਣ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਂਸ ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ।
San Kirpa Singh Ji solía decir que tenemos una tubería de 12 pulgadas en nuestro estómago que llenamos con aquello que comemos. Luego tomamos agua y ya no queda ningún lugar, ya no queda espacio allí. Todo eso fluye y va a otros lugares.
Sant Ji bhi kehnde hunde si khane de vaste ke aadha pet tusi khane naal bharo, ek hissa paani, ek hissa khali rehne deo saans aan vaste.
San Ji también solía decir que debemos llenar con comida la mitad de nuestro estómago. De lo que queda, un cuarto lo debemos llenar con agua y dejar un cuarto vacío.
Rabia Bansri hoi hai musulmana vich Bhagat Saun Singh Maharaj ji apni kitab ch likhde hai ke Rabia Bansri de paas do bhagat aaye. ਤੋ ਰਬੀਆ ਬੰਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਅੱਛੀ, ਤੋ ਏਕ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ ਲੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨੇਸ ਹਵੀਆ ਉਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਮਾਦੋ ਜਮਾਦਾ ਰਬੀਆ ਬਾਸੜੀ ਇਨ ਉਨ ਓਪਰਚੁਨਿਦਾਦ ਵਿਨੀਰੋਂ ਤ੍ਰੇਸ ਪਰਸੋਨਾਸ ਡੋਂਡੇ ਏਲਾ y le dijeron, muy bien, hagamos una charla, una buena charla. Esas tres personas, una de esas tres personas santas dijo, aquello que suceda en la voluntad de Dios, debemos tolerarlo.
Yo dosre bhagat nu kya tu suna baat kehn lagya jo dukh sukh garibi ameeri ਜੋ ਆਏ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
La otra persona dijo, tanto la pobreza como la riqueza, la enfermedad como la felicidad, aquello que obtengamos, todo lo debemos aceptar y tolerar. Todo ello está en la voluntad de Dios.
ਰਬੀਆ ਬੰਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਤੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ।
Rabia Bashri les dijo, por favor, díganme algo mucho mejor que esto. Y los amados le dijeron, ¿por qué no nos dices tú algo mejor?
Rabia Bashri kehne lagi ke jo Parmatma da hukam paana saran ch rehnda hai ya dukh sukh usnu pata hi nahi hai, na dukh da pata hai na sukh da pata hai.
Rabia Bashri dijo que aquel se refugia en el Señor, para él no hay diferencia entre la alegría y la felicidad.
Sant Ji bhi kehnde hunde si ki bhagat 40 din de bacche jaisa hunda hai.
Sant Ji también solía decir que un devoto es como un niño de 40 días.
Guru Nanak Dev Ji bhi likhde hai ke ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ।
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj también dice que nosotros debemos considerar a la felicidad y a la tristeza por igual.
ਨਾਮ ਕਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ।
Él también dijo para Nanak, la embriaguez del Naam continúa tanto en el día como en la noche.
Sant Ji bhi kehnde hunde si ke jo karja sade sir hoya hai, agar je bhajan vich assi baithange to karja hi samne yaad aayega, is karje nu assi kata lenne hain to apna time pass theek ho janda hai aur jo karja sir te hai ਉਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
San Ji solía decir que si nos sentamos en Simran podremos conocer cuánta deuda tenemos sobre nuestra cabeza. Y al hacer el Simran podemos reducir esa deuda que tenemos en la cabeza. Si nosotros dejamos que esa deuda se acumule, entonces llegaremos a no poder hacer el Simran.
Sí.
Bina dag tenu chola si milea, dago dag karaya e, kabhi naam da sabun lake, ik bhi dag mitaya na. Bina dag tenu chola si milea, dago dag karaya e, kabhi naam da sabun lake, ik bhi dag mitaya na.
Ke kabhi naam da sabun lake, ek bhi dag mitaya na, ke bandgi simran bhajan nahi karya.
Sanji dijo, no han hecho el Simran, no han limpiado el alma que ustedes mismos han ensuciado. No hicieron el deber que era de ustedes, que era hacer el Simran y limpiar el alma.
Jisse tarah gurbani da hi farman hai ki kolu honda hai jis vich tilan da ya saron da tel nikalde hain us de vich ik leer hundi hai jo us tel nu band karan vaste ਉਹ ਲੀਰ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
En el Gurbani, en los escritos de los maestros se dice que cuando tenemos una máquina para sacar el aceite de mostaza hay se pone un pedazo de tela para evitar que se salga el líquido del aceite. Ese pedazo de tela se ensucia mucho y nuestra mente se ha vuelto tan sucia como ese pedazo de tela.
Man jo hai arsi hai sisa hai es nu saaf karange naam da sabun la ke to hovega.
Nuestra mente se ha vuelto perezosa y es como un espejo. Solamente si utilizamos el jabón del naam podrá limpiarse.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਈ ਸਾਬਣ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸਕ੍ਰਿਵੇ ਈ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸੀ ਉਨ ਪੈਦਾਸੋ ਦੇ ਤੇਲਾ ਸੈਂਸੂਸੀਆ ਪੋਡਰੇਮੋਸ ਲਿੰਪਿਆਰਲੋ ਉਟਿਲਿਜ਼ਾਂਡੋ ਹਾਵੋਨ ਓ ਸੋਡਾ
ਪਰਿਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗੇ ਧੋਤੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗੇ
ਸੀ ਨੈਸਟਰੋ ਐਂਟੈਂਡੀਮੈਂਟੋ se ha ensuciado con los pecados que cometemos, este puede ser limpiado al hacer el Simran ahora.
Sadi atma melli ho gayi hai, man mella ho gaya hai, aur naam Simran de naal saaf ho sakda hai.
Tanto nuestra mente como nuestra alma se han ensuciado, solamente pueden ser limpiadas al hacer el Simran del naam.
Ji.
काम क्रोध मोह लोग लुटेरे ए भी तेरे पीछे हैं लुटिया खूब खबर न कीती भेद इन्हीं का लाया ना काम क्रोध मोह लोभ लुटेरे ए भी तेरे पीछे हैं लोटे आ खूब खबर ना कीती पेद इनो का लाया ना
काम क्रोध लो मोहंकार है ए मन दे पीछे है तो मन नु ए पता नहीं लगदा कि मैं ਭੋਗ ਭੋਗ ਲਏ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ
La mente es jalada por la ira, la lujuria, el apego, la codicia y la avaricia. Perdón, el egoísmo. Pero la mente no se da cuenta de que ellos la están jalando. La mente no entiende lo que tiene que hacer y se deja llevar por estos cinco ladrones.
एक भगत से उसका लड़का जी गैर सत्संगी दे विच जा रहा सी, उसने कहा इस तू संगत छड़ दे।
Existía un devoto cuyo hijo estaba manteniendo compañía, la compañía de gente que no era satsangi, y le dijo al hijo, debes dejar de ver esa gente.
तो लड़के ने जवाब देता कि पिताजी मैं पैर ते पानी नहीं पैन देंदा है बुरी संगत दा।
El hijo le contestó, Padre, yo no dejaré que esta mala compañía me afecte.
भगत ने कहा कि जा कोयला चक के लिया।
El devoto le dijo al hijo, Ve, trae un pedazo de carbón y regresa donde mí.
लड़के ने जवाब दिता कि मैं कोयला हाथ से लियाऊंगा तो मेरा हाथ काला हो जाएगा।
El joven le contestó, Padre, si traigo un pedazo de carbón en mis manos se volverán negras.
कबीर साहब लिखते हैं कि काजल की कोठरी साबत बचा न कोई है।
Kabir Sahib dice, si vas a un cuarto lleno de lo que se pone en las cejas, la máscara, te volverás negro.
साबत एदे चो ओही बच सकदा है जो नाम सिमरदा है, नाम दा आसरा लिया है।
Solo aquella persona que se haya refugiado en el Naam puede ser salvada de este mundo.
जी
कभी ना आया साध संगत में, कभी भी हर गुण गाया ना, देश तेरे की अपरंपार माया, भेद तू उसका पाया ना। कभी ना आया साध संगत में, कभी भी हर गुण गाया ना, देश तेरे की अपरंपार माया, भेद तू ही उसका पाया ना।
की है कि वो देश दी अपरंपार माया है, ना कदे संगत विच आया है ना कदे अंदर भी गया है।
El país de ustedes, que se encuentra en el interior de cada uno de ustedes, es muy amplio y tiene muchas cosas para ver. Ustedes no han ido internamente ni han conocido su grandeza.
गुरु नानक देव जी भी लिखते हैं कि सत्संग उथे जानी है जिथे एको नाम बखानी है।
Aquel lugar donde se hace la alabanza del Naam debe ser considerado satsang. Esto lo dice Kabir Sahib.
जी
क्या हुआ जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, सतगुर की भक्ति वाला इस पर रंग चढ़ाया ना। क्या हुआ जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, सतगुर की भक्ति वाला इस पर रंग चढ़ाया ना।
गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा सतगुरु अजैब सिंह ने बुलाया है बोल देता है गुरु चरणों के विच। अगर इस विच कोई बोलन च गलती है संगत तो माफ़ी मंगते हैं, या ट्रांसलेटर करया है ओदे विच भी कोई गलती है तो संगत तो माफ़ी मंगते हैं।
Amados, amado del maestro, he hablado aquello que el maestro ha querido que hable. Sin embargo, si he cometido algún error, busco me disculpen tanto ustedes como el maestro. Si los traductores han hecho algún error en la traducción, también por favor disculpen.